Hyvät kuulijat, kohe kuulette, kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiirina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Kallil jõuluajal avaldas ajaleht Postimees artikli Kui Jumal oli laps. Artikli autor Philippe Jourdan, Eesti Rooma katoliku kiriku piiskop. Ja tänase saate alustuseks tahaksin tsiteerida sellest artiklist kolm lõiku, mis mulle endale läksid väga hinge ja ma arvan, et neid võiks lahti harutada ja nendel teemadel mõtelda hoolimata sellest, et jõuluaeg on jäänud kaugele selja taha ja me oleme argiaskeldustes taas edasi liikumas. Aga nüüd artikli juurde. Ma lugesin kunagi inglise kirjaniku Jonathan Swifti sõnu. Elu on komöödia neile, kes mõtlevad, tragöödia neile, kes tunnevad. Iga üks meist oma veendumustest ja tõekspidamistest sõltumata otsib ja püüab luua endale elufilosoofiat. Isegi kui see filosoofia seisneb selles, et mul pole filosoofiat. Väga metafüüsiline hoiak on metafüüsika eitamine. Aga elufilosoofia põrkub sageli eluga. Ühe hetkega muutub see, mis oli olnud komöödia, kui inimene on pealtvaataja, tragöödiaks, kui see puudutab tema elu. Ja vastupidi. Oluline muutub suhteliseks, kui aeg on möödunud ja pisut distantsi on võetud. Selles perspektiivis näitavad Swifti sõnad tema enda loodud põhimõtete suhtelisust ja üldiselt inimese mõistuse ja loovuse viljade piiranguid. Johannes Paulus teine ütles kord, et inimene jumalata lahustub. See on individualismi tragöödia ja iseloom. Inimese lahustumine just sel hetkel, kui inimene arvab, et ta on keegi. Kas inimene on lahustuv? On. Ja individualism on tema lahusti. Sõltuvustunne loob solidaarsust, tõelist solidaarsust, mis ei ole ülbe ja pisut ärritunud suhtumine ligimese vajadustesse, vaid tõeline kaasatundmine. Selle sõltuvuseta jäävad moraali või solidaarsuse mõisted inimesele mõistatuseks. Seetõttu on jõulusündmused nagu peegel. Me avastame ennast. Ilma peeglita võime ainult spekuleerida ja miski ei kinnita, et see pilt, mille maalime endast, vastab reaalsusele. Olgu Jeesuse sünd Betlemmas meie taasleidmise peegel. Nii kirjutas artiklis, kui Jumal oli laps, Eesti roomakatoliku kiriku piiskop Philip Jourdan. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadio eetris. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja meie tänane külaline on eksklusiivne. Piiskop Philip Jourdan ja me püüame arendada neid mõtteid, mis väljendatud nii saati alul siteeritud kui ka teistes artiklites, kus räägime moraalist, eetikast, meie suhetest ja religiooni rollist meie elus. Tere tulemast, isa Philip!
Tere, aitäh kutsumast!
Ja meie vestluse sissejuhatuseks ma tahaksin meenutada eelmise aasta lõppu, kui valitsus andis teile teenete eest kodakondsuse. Vaatame seda värskete kodanike nimekirja, kus on ajalehe peatoimetaja, alajaaliste komisjoni juht, jäähokimängija, kultuurisuhete arendaja ja on ka ärimehi. Ja nende seas pälvib erilist tähelepanu üks transiidiärimees, kes on üks rikkamaid inimesi Eestis ja kelle firma tegevus võib täna tuua Eestile väga palju kasu. Aga see võib ka olla vastupidi ja me ei saa olla selles huvi kindlad, kui idapiiri taga peaksid hakkama puhuma teised tuuled. Isa Philip, kui oluline on teile kodakondsus ja millise pilguga te üldse hindate neid kaaslasi, kellega koos teile kodakondsuse valitsus andis või see pole üldse oluline, et seda ei peakski sellisel moel vaatama?
Ma ütleksin, et nende kaaslaste suhtes ma ütleksin olnud seda, et muidugi mina ei teadnud ja siia mani ma pean ütlema, et ma ei ole ka väga palju tähele pannud neid, kes on need inimesi, kes koos minuga said Eesti kodakondsuses, pärast, et tegelikult iga ühel on oma motiivid, oma põhjused ja ma ei saa midagi öelda. Aga täiste suhtes ma arvan siiski, et kui Eesti Vabariigi valitsus otsustab anda Eesti kodakondsuse ühele inimesele, siis selleks on piisavalt põhjusi ja ma kindlasti ei kahtle sellest ja mulle tundub, et sellega kõik on korras, see kui on täiesti võimalik, et veel kuulajal on ka teine arvamus ja kindlasti võibolla ta teab seda küsimust minust paremini. Minu kohta ma ütlesin seda, et ma olen juba peaaegu 10 aastat siin Eestis elanud. Alguses peale minu soov oli, kuidas selle Eestis elada ja vaimulikult tööd teha. Nii kaua kui Jumal annab mulle elu ja tervist muidugi. Mulle ei olnud ette määratud aega, seda annab, et seal oli see, et minu edaspidine elu ja saatus oli seotud Eestiga. Ja siis ma mõtlesin, et just see asja olu, et septembrikuus mind püüdseti piiskopiks, esimeseks katoliku kiriku piiskopiks Eestis peale teist maailma sõda. Ma arvan, et see oli ka päris normaalne, et kui sa elad ühes riigis inimeste seast, kui sa päevalt suhtled nendega, siis kuidagi see riik ja see rahvas on juba üks osa sinust. Nad ei ole sulle võõrad, vaid nad on nagu sinu perekond. Seetõttu ma ütleksin, et kuigi vahel inimesed on isegi minu käes küsinud, aga miks te ei vajate seda, miks juriidilises mõttes mulle ei olnud sellis vajadust, annab Euroopa Liidu kodanikuna ma ei vaja seda, et siin olla ja töötada, aga ma arvan, et sellel oli, ma ütleksin, sisemine vajadus. Ja emotsionaalne või ütleme eluline vajadus. Mitte ainult tundeid, vaid ka selline, kuidas selle vendumus, et Eesti ma kuulun siia ja Eesti rahvas on üks osa minust ka. see tähendab, et ei saa seda aidata ja see kodakondsuse saamine on minu arvates loomulik, loogiline tulemus sellest.
Kui me vaatame ka teist sündmust, mis oli põhimõtteliselt nimetada üks tähtsündmusi teie elus eelmisel aastal piiskopiks pühendamine, siis ma ei tahagi nüüd võrrelda neid kahte asja kodakondsust ja piiskopiks pühendamist. Aga kas me saame siin tuua mingi paraleeli, kas ka see on teie sisemine pühendumus ja kutsumus? Kuigi te olete öelnud, et te õppisite ju tegelikult inseneriks,
ja.
Teie perekonnas varem ei ole olnud ühtegi jumalasulast.
Ei olnud.
Teie isa oli sõjaväelane, ema õpetaja, oli. Kuigi õpetaja on natukene, eks ole, paraleele õpetaja, kirikuõpetaja.
On, jah.
Kas te saate öelda, millised sündmused, mõjutused või mis viis teid selle otsusele, et pühendada ennast jumalale ja kirikule?
Ja võibolla enne kõige ma tahaksin ka seda mainida, et see osas piiskopiks pühitsemisega üks asi, mis on üks põhjus, mis tegi, et kuidagi see osa selle püüdsemisega ma taotlesin ja palusin Eesti kodakondsust on ka see, et minu otsene eelkäija peapiskop Eduard Profitlich, kellest tegelikult Jan Kross räägib selles näidendis, mille pealkiri on Van Denrico ja tema piiskop, siis peapiskop Eduard Profitlich sai ka Eesti kodakondsuse, kuigi tema oli rahvuselt oli sakslane. Ja see oli 36. aastal ja nagu meie teame, 5 aastat hiljem ta suri konduslaagris Kirovis, nõukogude laagris. Ja ma arvan, et kuidagi ma tunnen, et see, mida ta on teinud, isegi kui see oli 50 aastat tagasi või 60 aastat tagasi ja ma ei meenuta seda, see, et mida on tema elu, vaid tema elu lõpp, tema surm on olnud seotud ka Eesti rahvaga, ja ta on kannatanud seda, mida nii palju eestlasi on ka kannatanud oma elus, oma lihas. Ma arvan, et see on see, mis ärgutas mind ja tegi, et ma langitasin seda otsust. Kuidagi peapiskop Profitlich on küll seotud selle otsusega ja ma muidugi ma meenutan teda ja kuidagi ma olen ka vendunud, et ma käin tema järgedel. See on üks asi. Ja muidugi, nagu teie väga õigesti ütlesite, ma õppisin esialgu midagi, mis ei ole üldse seotud teoloogiaga ega vaimuliku tööga. See on ehitusteadused ja ma olen ehitusinsener, konkreetsemalt ma olen, nii nagu vähemalt on selleks on üks spetsiaalne kool Pariisis, ma olen teede ja sildade ehitaja, ehitusinsener, see, mis on Prantsusmaal päris hea, ütleme, prestiižikas kooli, ma ei taha sellega öelda, et ma olen geenius, aga see on hea, päris hea diploom. Ja muidugi Jumalal on alati oma teed ja ma ütleksin, et mõned asjad siiski on väga pisu naljakad. Et ma mäletan, et kui mind pühitseti preestriks, see oli peaaegu 18 aastat tagasi.
See oli Prantsusmaal?
Joo, Prantsusmaal, jah. Keegi esimesel missal, keegi ütles mulle, et huvitav, et sa oled sildade insener. Ja praegu tegelikult selle asemel, et ehitada sildu siin maa peal, sa hakkad ehitama sildu taeva ja maa vahel. Ja siin ma mõtlesin, jah, tõesti ma ei vaatanud kunagi seda, ei suutunud sellese asjasse niimoodi, aga see on väga õige. Et meil määral see on niimoodi, et luua sildu inimeste vahel, see on inseneri töö. Ja vaamuliku töö on säisneb ka selle, seda loob sildu inimeste vahel, see on selge, ja ka inimeste ja taeva vahel. See ei pärast, et me ei vajame ka sildu, et sinna minna. Nii et ma ütleksin, et isegi kui see on muidugi uus kutsumus, teine kutsumus, aga mingil määral ma ütleksin, et, et mul ei ole küll sellist muljet, et ma oleksin täiesti loobunud sellest, mida ma olen kunagi õppinud. Vastupidis on see, mida ma kunagi õppisin, selle ajal, kui ma üldse ei teadnud, ega ei kevatsinudki pressiks saada, see oli nagu üks ette kuulutus, ma ütleksin, et see sildade asi võibolla oli nagu üks pilt sellest, mis pidi tulema.
Kui te lubate, isa Filipp, läheme nüüd sellest reaalsest maailmast hetkeks filmikunsti ja unesutu maailma, mis meie elu kindlasti mõjutab vähemalt mõtteliselt ja vaimselt. Ja ma tahaksin tuua meie vestlusse mõtteid värskelt kinos nähtud filmist Narnia lood, lõvi, nõid ja riidekapp. Minu mõelest fantastiline hoogne muinasutu seiklus. Nelja lapse tegemised muinasutu maal aitavad meil lihtsas end värvikas keeles mõista hea ja kurja olemust, perekonna väärtust, aga ka meie valikute tähtsust ja tagajärgi. Iga valik tuleneb kogemustest ja harjumustest ja me ei saa oma valikuid tühistada. Peame leppima paratamatult saabuvate tagajärgedega. Kui vaatame enda ümber, siis kuidas tundub? Kas need signaalid ühiskonnast peegeldavad elutõdede mõistmist? Ja mida me võiksime soovitada kuulajale, kellel võibolla kinokülastus järel on sarnased mõtted ja küsimused tekinud?
No, ma ütlesin, et kahjuks ma olen päris palju lugenud selle filmi kohta ja raamatude kohta, ka kuigi isegi ma olen lugenud teisi C.S. Lewise raamatuid, aga konkreetselt mitte seda raamatut, aga ma olen siiski piisavalt lugenud sellest ja ma kavatsen kindlasti seda filmi näha.
Soovitan soojalt testi.
väga hea me siis kindlasti ma lähen sinna. Ja seda vaatama. Ja ma ütlesin, et need signaalid, mida ühiskond meile annab, vahel tundub küll, et nad on sellised natukene sünged ja või traagilised või kurvastavad. Aga teises küljes nad on selleks, et meid mõtlema panna. Olen sügevalt vendunud, et iga konkreetse sündmuse taga iga inimese elus on midagi õppida, mis muutab täiesti meie elu ja mis võib muuta elu paremaks. Muidugi on teatud asjad, mis teevad, et inimene võib mitte langeda depressiooni, aga siiski mõelda, et siin ei ole lootust või kõik isegi kõik see, millesse ma uskusin või neid, keda ma usaldasin, võibolla ühel hetkel nad ei vääri enam seda usaldus või, aga ma arvan, et ühel poolt meie peame alati mõtlema, et meie ideaalid, meie soovid saavad teoks, aga see on nagu näiteks potisepp, ta võtab, kasutab sellist materjad, mis siis eneses on väga õrn ja vahel isegi ta ei ole päris sobi, vahel ta on liiga vedelik, vahel liiga kuiv, aga siiski sellega ta oskab midagi teha, mis on väga ilus ja eelkõige kuhu ta panem kogu oma armastuse. Ja ma ütleksin, et see on see sama, et see maailm, mis on meie oma, mis on meie käes, ta on nagu savi. Vahel ta on, ta puudu midagi, vahel ta on liiga palju täisi asju, aga see on see, millega meie peame ise meie midagi kujundama. Ja ma arvan, et kui inimese hinges jätkub piisavalt selleks optimismi ja lootust, siis ei kõike traagilisemad olukorrad elus vajad muutuda, ma ütleksin, ja lootuse anvaks. Ja ühesõnaga, ma arvan, et sellised filmid, nagu see, mida te mainisite, aga elukogemus ka näitab, et see on täiesti reaalne.
Ma tooksin siin kohal ühe näite veel filmikunstist. Mm-hmm. Hiljuti oli selline uudis, et Suurbritannia telekanali BBC teatel on vaatajate küsitluste tulemusel hinnatud kõigi aegade parimaks komöödiaks inglase Terry Jonesi film Briani elu, originaalis Life of Brian. Evangeeliumi sündmuste fars Natsaretist pärit Brianist, kes sündis ühel päeval Jeesusena, temast saab ka üks juudarahva vabaduse eest võitlejaid Rooma ülemvalitsuse vastu Teda võetakse eksikombel messiana, aga tema järjekindlalt keeldub sellest taust. 79. aastal valminud filmi näitamine oli keelatud paljudes riikides. Näiteks Iirimaal esmakordselt linastati 87, Itaalias alles 90. Isa Filipp, kas see näide nüüd demonstreerib meile ilmekalt ühiskonna mingit tusku, et me oleme juba arenud mingisugusele tasemele, kust võime esitada väljakutse religioonile Jumalale endale?
Ja ma pean ütlema, et selle kohta on, kui ma õppisin prestriks, aega ajalt oli meile, kuidas selle tuletati meelde üks lause, mis on väga vanas, on selline vana ütlus latina keeles ja mis ma arvan on väga hea. See on sancta sancte tractanda, mis tähendab pühad asjad või peab pühalikult kohtlema pühasid asju. Ja. See, mis on, see peale muidu on väga kerge naerda selle üle, mis on meil tehtis. Ja meie teame väga hästi, kui me teeme nalja asjade kohta, mis ei puuduta üldse inimeste elu, siis tavaliselt inimesed ei pane seda tähele. Aga kui meie teeme nalja asjade kohta, mis on puudutavad ja intimesel väga sügavalt inimeste elu, siis muidugi teatud edu on garanteeritud, kui ma arvan, et see rikkub väga palju inimeste suhteid ja ühiskonda. Ma arvan, et seda sama võib ka öelda selliste raamatute kohta, nagu näiteks see Da Vinci kood, keda nii palju on lugenud ja ka üks film on valmima selle kohta ja võiks öelda, aga miks just need teemad pälivad nii palju tähelepanu. Selline raamat, mille kohta võib öelda, et kõik artiklid, kõiksugused artiklid, mida ma olen lugenud, kõik enam vähem ühtselt kinnitavad seda, et see on täiesti tühi lugu ja tühi raamat, aga siis kõik loevad seda.
See on populaarne, kõik loevad just.
See on meie ühiskonna...
Ja mida Eestis, see on üle Euroopa.
See on üle maailmne, jah. Tähendab, see on meie ühiskonna paradoks, et isegi kui kõik ütlevad, et see on tühi, et see on rumal, aga kõik loevad seda.
Ja kas see võib olla selline paralleel, et keedatud vili on magus?
Ma ei usu see praegu, mulle tundub, et keelatud vilju ei ole. Kõik viljad on enam vähem lubatud peaga. Aga ma arvan, et ühel poolt on kahtlemata see, et see, mis on reaalne, mis on seotud reaalsusega, nagu reaalne on kristlus, muidugi sellega üles ehitada fantaasiaid on alati palju ahvatlevam kui teha midagi muud. Ja täses küll siiski ma arvan, ja mulle tunnub, et alati iga negatiivse asja juures on alati üks positiivne asi. Ja mulle tundub, et kahtlemata ise kui inimesed ja Euroopas eriti on ütlevad kõik, et nad on väga neutraalsed või agnostikud või teistid ja nii asi. Aga see on selge, et kõik see, mis puudutab kristlust, on pälvib sellist tähelepanu ja sellist edu, mis on tõesti, ma ütleksin, tõesti üllatav. Kui me mõtleme näiteks Mel Gibsoni filmi peale, Passion, kui me mõtleme selle, täisja suunas muidugi, aga selle Da Vinci koodi peale, kui meie, mõtleme, et see Narnia lood on ka väga inspireeritud kristlusest. Tähendab, mulle tunnub, et on siiski paljude inimeste poolt suur huvi, suur soov ja jannu isegi teatud teadmiste järele kristuse kohta. Ja see tunnub, ma ütleksin, et isegi selline film, nagu Da Vinci Code, mis vist muidugi kuidagi mingil meral ründab või kritiseerib katoliku kirikud, ma ütleksin, et vastupidi, võib-olla see annab ka väga hea võimaluse seletada asju ja ütelda, kuidas asjad reaalselt on. Kõige ulem on see, kui keegi ei tunne huvi sinu vastu, aga peab ütlema, et seal on vastupidi, et mulle tunnub, et igakord, kui kristlus või kirik on seotud kas ühe filmiga või ühe romaaniga või ühe raamatuga, siis kohe see pälvib väga suur tähelepanu. Milleks on, ma arvan, et tuleneb sellest, et vaatamata sellele, mida ühiskond meile ütleb kogu aeg, et meie saame elada tegelikult ilma Jumalata, ilma Kristluseta, aga tegelikult inimene vajab
oma hinges midagi
ja ta otsib seda. Ja isegi kui võibolla kiriku institutsioon teda eriti ei huvita või isegi ta suhtub negatiivselt sellesse, see peale on olnud teatud minerid, teatud ajalugu, ja, aga siiski ta tunneb oma südames, et seal on midagi tehtsat mängus, kas Kristus on Jumal või mitte, ma ei tea, aga seal on midagi, mida ma tahaksin teada ja vastata.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus, ja täna on meiega eksklusiivne külaline Eesti Roomakatoliku kiriku piiskop Philip Jourdan. Kui teil on midagi hingel, tahate midagi küsida, seletada, kirjutada, rääkida, saate meile helistada telefonil 6555077 või kirjutada aadressil info@nomeradio.ee või koitluus@hot.ee. Aga isa Filipp, jätkame juttu ja ma tahaksin meenutada veel ühte varasemat saadet ja intervjuud, kui meil oli külas tuntud Eesti soost literaat ja vabamüürlaste uurija Jüri Lina, kes istus muusias ühena vähestest külalistest, täpselt sama tooli peal, kus teie praegu valis kolmest just selle tooli, mis on minu vastas. Ja tema hinnang vabamüürlastele ja sellele organisatsioonile oli lausa hävitav. Oma teostes on ta tulnud välja nende plaane ristata inimest ja looma ja on kirjeldanud ka oma raamatutes vabamüürlaste satanistlike tseremooniaid. Kuidas suhtub kirik ja teie kirikujuhina vabamüürlusse ja vabamüürlastesse?
Ja ma pean ütlema, et ma küll ei olnud kursis nende arvamustega, aga kuidas katoliku kirik, ma räägin praegu katoliku kirikus, ma ei saa seletada, mis on teiste kristlike konfessioonide arvamusi selle kohta. See, mida katoliku kirik on ütelnud ja on isegi sellega seoses teatud väga selged dokumentid ja see on see, et tate on erinevad muidugi vabamüürluse liinid, ei saa ka neid ühte ritta panna. Näiteks ma võin öelda seda, et Prantsusmaal vabamüürlus on enamasti, seda on ateistlik ja väga teravalt kiriku vastane ja nad on alati olnud niimoodi ja nad ei varja seda ja ütlevad seda väga selgesti. Aga Põhjamaades on teine liin, mis on rohkem see grand loge või suur loge, mis on rohkem teistlik. Aga siiski kirik ütleb selle kohta, et kuigi meie ei tohi halvustada inimesi, aga me peame ka ütlema, et tõtt ideede kohta. Ja ta ütleb, et vabamüllus on üks ideoloogia. See ei ole ainult üks klubi, milles osalevad inimesed, kes tahavad oma vahel suhelda, kuigi vist on palju, kes osalevad, kes nagu astuvad vabamüllusse selle tõttu. Aga selle taga on kindel ideoloogia. Ta on ideoloogia, mis ei ole ainult poliitiline, vaid on ka metafüüsiline, filosofiline. Ja ideoloogiana see ideoloogia on selgesti vastuolus kristlike põhimõtetega ja isegi tõe kontseptsiooniga kristluses. See tõttu, ja see on selline selge järeldus vama katoliku kiriku arvates, üks kristlane ei saa olla vabamüürlane ja üks vabamüürlane ei saa olla kristlane, või siis tema sees põrkuvad kokku kaks erinevat tõeks pidemist, mis oma vahel ei ole koos kõlas, mis on tõesti vastuolus.
See tähendab, et kaks mina on inimese sees.
Ma ütleksin, et kui keegi on vabamüllane ja arvab, et on ka kristlane või katoliiklane võimalt, siis kas ta ei ole reaalse vabamüllane ja võibolla ta nagu sellega petab ennast või siis ta ei ole reaalse katoliiklane, aga mõlimad koos ei saa olla. Ma tean, et vabamüllaste seast on ka väga palju häid inimesi ja ei saa ka nagu üldistada või öelda, et nad on kõik satanistlikud või kindlasti mitte. Ja ma olen ka rääkinud sageli heade inimestega, kes on ise vabamüürlased ja oleksid tegelikult soovinud ka näiteks katoliklasteks saada. Raske on kahtlemata neil seletada ja neil aru saada, miks on see võimatu olla katoliklane ja vabamüürlane. Nikuni on teatud dokumenti, mis seletavad seda väga hästi ja selge on see, et vabamüürlaste ideoloogia ta on vastuolus Kristuse sõnumiga. See ei tähenda, et vabamüllased ei saa midagi head teha muidugi. Nad saavad ka armastada teisi, nad saavad hästi elada, ma ütleksin, inimestena nagu kõik inimesed. Ja ka kui nad tahavad teenida teisi ja, aga, ja olla head pere isad, olla head ärimehed või... Aga nad ei saa, kuidas selle, võtta omaks katoliku kiriku usutunnistuse ja olla vabamüürlased samal ajal.
Aitäh! Kui me rääkisime ennist siin kinokunstist, mis kahtlemata on üks mõjukamaid inimese kujundajaid, ühest koos televisiooni, meedia, ka raadioga, siis viib see minu mõtted islami maailmale, kus kutse palvusele käib läbi valjuhääldi, mis kõlab üle linna nagu raadio. Erinevalt õhtumaade kultuuriruumist, kus kirik laseb linnale kõlada ainult kellalöökidel. Aga tee kirikusse leiavad inimesed igaüks ise oma hinges. Olen mõne aja eest vestluses Eesti evangeelse Luteri kiriku õpetajalt küsinud, kui loeme kiriku kultuuri fundamendiks, siis meie elu juhtiv poliitika peaks olema katus, mis toetub kultuurile. Täna tundub kohati vastupidi, millest ka oli minu küsimus, et kas kirikul on neid instrumente, millega täita oma missiooni. Ja ma tsiteeriksin tema vastus siin. See oli, et kirikul on need instrumentid olemas. Juba see, et kirik on olemas, mõjutab ka neid inimesi, kes ei usu, märkamatult. Enamus klassikuid, keda loeme, on olnud kristliku kasvatusega. Seal ei pruugi olla juttu usust, aga on õiglusest, tõest, aususest, headusest, mis kõik rajanevad kristlikul elulaadil. Tegelikult antakse pidevalt edasi kristliku elulaadi ilma jumalast rääkimata. Ja siit minu küsimus, isa Filipp, kas teie hinnangul kirik peaks käima arenguga kaasas ja otsima inimesele lähenemist läbi modernsete võimaluste või peaks ta jääma konservatiivseks ja iga inimene ise peaks leidma selle tee kiriku jumalani?
No, ma ütleksin, et muidugi kirik peab kasutama kõik vahendeid, mida ta saab kasutada selleks, et leida kontakti inimestega. See pärast, et Jeesus Kristus ise ta käis ringi kogu aeg. Ta ei ootanud Natsaretis, et inimesed tuleksid tema juurde, vaid ta oli igal pool ja Jerusalemmas ja Geneserat Kapernaumas ja ta kõikides linnades tolajal ja ta pidevalt otsis inimesi. Meie ei tohi seda unustada. Ja mitte ainult, et ta otsis inimesi üldiselt, vaid ta kasutas ära iga võimalust räägida inimestega ja mitte ainult üldiselt, vaid ka nendest inimese konkreetsestest probleemidest. Näiteks on see tuntud moment, kui ta Sihari kaevu juures, kui ta kohtub ühe Samaria naisega. See on selline moment evangeeliumis, mis meeldib mulle väga, väga palju tõesti. Ja siis see Samaria naine pakub talle vett ja tema lihtsalt tal on janu, Kristusel on janu, ta on inimene. Ja siis ta ütleb, ta vastab sellele naisele ja, aga mina võin sulle anda vett, mis on nagu niisugune, et peale seda sa ei pea enam nagu vett võtma ja tooma kaevust. Ja muidugi alguses see naine ei saa aru, aga siis ta saab esita, ta seletab talle, annab talle edasi selle igavese vee sõnumi. Aga samas juhel hetkel ta teeb talle nagu kõige seda märkusi ja kui ja ta ütleb talle sellele naisele, ja ma tean, et sul on olnud viis meest ja see, kellega sa praegu elad, see ei ole sinu mees. See tähendab, et ta ei jätta mainimata seda, mis puudutab selle naise elu, mis ei olnud muidugi jumalale merepärane ja seda ta ütleb. Ja huvitav on näha, et ta võtab nii palju aega ühe inimese jaoks ja kes tegelikult oli naine. Ja nagu meie teame ja evangelium ka ütleb seda, et see naine ise oli üllatunud, et üks juudi mees räägib temaga, see pärast, et ei olnud sellist tava. Ja apostlid ka oli natukene üllatunud, et Kristus räägib ühe naisega. See tähendab, et muidugi ta otsis näid seda, et kirik peab otsima kõigi inimesi, aga ta peab seda tegema sellisel viisil, mis on täiesti ütleksin kooskõlas Kristuse õpetusega. Meie ei saa oodata, istuda mugavalt ja oodata Natsaretis, et inimesed tuleksid, vaid me peame minema nende juurde või vähemalt pakuma inimestele, peale seda iga inimene on vaba ja tema ise teeb oma valikuid, aga pakuma inimestele seda, mis ei ole meie oma, vaid mis on Kristuse oma. Aga muidugi see ei tähenda üldse, et meie peame tegema, ma ütlesin, usu ja religiooni mugavaks. Vahel on inimesi, kes ütlevad, aga katoliku kirik on selline väga range kirik. Ja ma ütleksin, et küsimus ei ole, kas kirik on range või mitte. Küsimus on rohkem, kas see, mida ta ütleb, on piisav või mitte. Meie ei võita midagi, kui meie valetame inimestele. Ja siis veel või tässel hetkel peab ütlema inimestele, mida Kristus meile õpetas. Mis on Kristus ja halb, mis on õige ja mis ei ole õige. Ja kui Kristus ütleb mulle, et teatud tegu, teatud käitumine ei ole õige, siis mul inimesena ei ole õigus seda muuta, ei ole õigus sulle midagi muud öelda, isegi kui ma tahaksin seda, isegi kui see oleks mulle mugavam, isegi kui see kindlasti saavutaks mulle rohkem tulemusi või rohkem edu, aga peame tõtletlema inimestele. Sellisel viisil, mis on vastuvõetav, mis on delikatsusega muidugi, ilma peale surumata, aga samas ütella seda tõt ja peale seda iga inimene teeb seda, mida ta tahab selle tõega, aga võimalt ta teab, kuidas asjad on, ta teab, mida Kristus reaalselt tahtis öelda. Ma arvan, et Kristusel ei olnud üldse, ta oleks küll võinud piirduda selle naisega, piirduda ainult üldise sõnumiga, aga ei, siiski ta ei tahtnud, et ta läheks ära ilma, et ta oleks talle meelde tuletanud, et siiski tema elu ei olnud päris õige.
Kui me rääkisime siin sellest rändamisest, siis väga paljud meist unistavad, et oleks piisavalt aega, piisavalt raha, et rännata mööda maailma, käia maailmas kogemusi omandamas, otsimas, et oma elu ka paremini toime tulla. Samas, kas see tundub paradoksaalne, et samal ajal käiakse õppimas elu Tiibeti kloostrites, kus elavad mungad, kes pole võibolla selle kloostri müüride vahelt välja saanud, aga ometi on nad suutelised andma edasi kogemusi, mida üle maailma tullakse otsima. Näete te siin mingisugust vastuolu, isa Filip?
No, ei, ma ei näe vastuolu, aga ma ainult mõtlen, et see sama, mida inimesed otsivad Tibetis, nad võiksid seda leida ka siin.
Lähemalt.
Ja palju lähemalt. See pärast, et iga üks kannab ka oma maailma enda sees. Seda inimese, iga inimese sisemine maailm on väga, väga rikkas. Ja see, mida need head mungad seal Tiibetis on teevad, on muidugi arendada seda esisemist maailma, isegi kui muidugi teatud põhimõttedega või mida mina isiklikult ei jaga, aga selge on see, et nad pühanduvad oma sisemisele maailmale. Ja ma arvan, et kui inimene siin Nõmmel teeb seda sama, kui ta võtab natukene aega mõtisklemiseks. Näiteks ma olin jaanuarikuus, ma olin viis päeva Leedus, nii nagu igal aastal, need olid nagu mõtiskuspäevad tõesti vaikuses ja palves. Ja muidugi need on asjad, mis muudavad inimese elu. See on tõsi sisemise maailma taasavastamine. Ja ma arvan, et see on väga hea ja meie ei pea väga kaugele minema selleks. Vaid iga inimene võib enda sees, kui ta arendab oma hingeelu, võib kogeda väga, ma teeksin, väga süjavamaid elamusi ja.
Ja tõusta selle läbi
ja siis,
kõrgemale.
Ja tõusta kõrgemale, aga samas mitte emaluda oma kaasinimestest.
Ma tahaksin tuua veel ühe näite, mis tuleb mul alati mõttesse siis, kui ma näen tänavatel kõndimas paari kaupa mustades ülikondades noormehi, kes pöörduvad meie poole päris heas eesti või vene keeles ja alati mõtlema siis sajandeid tagasi Ameerikas või Aafrikas rännanud misjonäridele. Isa Filipp, kas me oleme jõudnud ka oma arengus selleni, et meid koheldakse kui pärismaalasi, keda peavad tulema tsiviliseeritud maailmast misjonärid harima kannatlikult õpetama, isegi õppima meie keelt, kombeid, kultuuriregiooni, et meiega suhelda ja koos edasi minna.
Te teate, mina ei oska öelda, mida mõtlevad need noormehed, mis on nende taga. Mina ise ma ütleks, et ma tunnen ennast misjonärina siin Eestis, vaid lihtsalt ma teen vaimulikuna seda sema, mida ma tegin mujal ka. Või sünnimaal või mujal. Ja ma proovin seda teha sellisel viisil, mis oleks inimestele muidugi vastu võetav ja alati respekteerides inimeste vabadust. Võibolla see on see, mis võib vahel natukene häirida. Kuigi ma ei räägi praegu ühest konkreetsest sektist või konkreetsestest inimestest, aga vahel see peale surumine, peale käimine, mis ei vasta tegelikult sellele, mida esimesed apostlid tegid. Muidugi nemad apostlid ka käisid kahe kaupa, aga sarnasus piirdub sellega. Ma arvan, et praegu suhted inimeste vahel on niimoodi, et läbi usaldusega tulevad olulised asjad. See tähendab, et Johannes Paulus II on seda väga hästi ütelnud. Ta ütles, see oli parastad enne surma, ta ütles, et praegu inimesed rohkem kui kuulata Kristus, sest nad tahavad teda näha. See tannab, ja kuidas nad näevad teda inimeste elus. See tõttu rohkem kui kuulata sõnumeid, mida toovad meile võõraid inimesi või inimesi, keda meie üldse ei tunne ja tulevad tänaval või kõputavad uksele. See, mida me vajame, on inimesi, keda meie tunneme, keda me usallame ja kes usallavad meid ja kelle juures meie näeme tõesti, et seal on midagi, mis on Kristusest. Ja ma arvan, et kiriku töö läheb eelkõige selle kaudu. Need nähtused, mida teie mainisite, need noormehed, kes käivad kahe kaupad, las nad käivad, aga ma ütleksin, et see ei ole see, mis aga muutma meie maailma. Ja me peame, ta normaalne inimene tavaliselt ta saab, võimalt ta võtab, tavaliselt vastu olulise sõnumeid, kui need, kes seda ütlevad, on kui võimalik tuttavad ja siis, et nad näitavad seda oma elu ka argipäeva elus.
Aitäh, isa Filipp.
Aitäh teile.
Siin kohal hea kuulaja, teeme väikese pausi, et tulla selle meeldiva jutu juurde pärast muusikapala taas tagasi. Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi.
Hea kuulaja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja meie tänane külaline on eksklusiivne. Roomakatoliku kiriku piiskop Eestis Philippe Jourdan. Ja me püüame arendada mõtteid, mis on väljendatud artiklites, kus räägitakse moraalist, eetikast, meie suhetest ja religiooni rollist meie elus. Hea kuulaja, kui sa tahad meiega jagada oma mõtteid, kogemusi, vahest ka küsida nõu või saada abi, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Isa Philippe, väga meeldiv, et me saame juttu jätkata ja läheme saate teise osas edasi sellega, et püüame veidi orienteeruda kristlikus maailmas. Kuigi see ei pruugi olla lihtne ülesanne selle saate formaadis, aga niivõrd kui see on võimalik. Kunagi on hea vestluspartner Vene õigeusu kirikust selle palve peale mulle öelnud, et katoliku kiriku teema on nii keeruline küsimus, mida ei ole mõtet käsitleda ilma eri ettevalmistuseta. Püüame isa Philippe kuidagi seda Rooma katoliku kirikut kuulajale selgitada, niivõrd kui see on võimalik.
Jah, muidugi ma ei tea, mida ta pidas meeles, kui ta ütles, et Rooma katoliku kiriku teema on nii keeruline. Muidugi see on ka väga seotud kiriku ajalooga. Ma ütlesin, Rooma katoliku kirik, see on see kirik, mille pea on Rooma paavst. Seda ma arvan, kõik inimesed teavad. Ja esimene Rooma paavst on apostel Petrus, kes oli siis esimene, võiks olla, ja esimene apostelite seast. Ja meie katoliklased, meie usume seda, et kui Kristus ütles Petrusele, sina oled Petrus ja selle kalu peale ma ehitan oma kiriku, siis ta rääkis mitte ainult Petrusele, kui ma ütleksin bioloogilisele olendile, vaid ta lõi institutsiooni või ta tegi, et tema kirik elab edasi kuni maailma lõpuni selle kärjase all, kes on Petrus või tema järglased. Nii. Ja see on Rooma katoliku kirik. See ei tähenda, et Rooma paavst on nagu mingi superpiiskop, kes korraldab kõiki ja otsustab kõiki ja ütleb meile kõikidele, kuidas me peame elama. Rooma paavsti missioon on, nagu Kristus ise ütles, et on olla kalju, mille peale ehitatakse kirikud. Mitte ta on peamiselt juht või pea, vaid vastupidi, on kalju. See tannab, ta on, tema ise ütleb ja see on Rooma paavsti, see on olnud juba sajandade ja sandaid Rooma paavsti peamine tiitel, et ta on servus servorum dei, see tannab Jumala teenijate teenija. Ja selline peab, ma arvan, olema võim kirikus, see on teenimine, mitte enne see teostamine, vaid teenimine. Nii, selline on Rooma katoliku kirik ja Rooma katoliku kirik, nagu meie teame, on üks üle maailma. On umbes natuke üle miljardi katoliklase. Tannab umbes pool kristlasi on katoliklase tegelikult. Ja see, kui siin Eestis ajalulisel põhjustel on väga vähe katoliklasi, aga mujal on väga palju. Ja ma ütleksin, et see, mis on tehtis, on see vahel öeldakse, et katoliku kirik on vanim kirik või ta on ema kirik. Ta küsimus ei ole, milline kirik on vanim, see pärase vanusis enesas ei ole ka tõe kriteerium. See, mis meid huvitab, on teada, kas ta on nii vana kui Kristus ise. Ja see tõttu meie ütleme, et kuna esimene Rooma paavst on apostel Petrus, siis see sama õpetus, mida Kristus andis apostlitele, siis kirik annab edasi inimestele kuni maailma lõpuni. Nii, ja kõik teised asjad muidugi võiks rääkida tundide ja tundide kaupa, aga nad tulenevad sellest.
Kui ma püüan tuua väikesi võrdlusi, siis luterlased hindavad Martin Lutheri rolli ja mõju, järgmiselt ma siin siteerin ühte intervjuud. Luther võitles selle eest, et ilmalikud inimesed tegeliku ilmalike asjadega ja kirikvaimulike asjadega. Katoliku kiriku taotlus vähemalt keskajal oli, et ta on kogu elu juht. Paavst pani paika maaisandad ja nii edasi. Seetõttu hakkasid maaisandad toetama Lutherit, sest Luther andis neile vabaduse ja võimu. Ja veel, Lutherlus jätab väga palju lahtiseks, muudab elu raskeks, keeruliseks, ebaselgeks, kergesti rünnatavaks. Samas selline eluhoiak on inimest kõige enam hariv, sest luterliku kultuuritraditsiooniga maad on siiani olnud kõige rikkamad ja jõukamad. Inimene on pandud alati mõtlema, otsustama ja ka vastutama, sest tal ei ole ette pandud reegleid, nii arvab luteri kiriku esindaja ise. Et ma siin kohal isa Filip küsin teie käest, et kas see põhi erinevus on vabaduse suhtes, nagu võib sellest mõttekäigust välja lugeda?
Ma ütleksin, et see on selline arusaam kiriku ajaloos, mis kuigi ma respekteerin selle arvamuse autorit, aga mis ma arvan ei vasta väga palju tõega. Selge on see, et tähendab, kiriku ajaloos, kui me vaatame asju objektiivselt, probleem ei olnud tavaliselt nii palju see, et paavstil oli nii palju võimu, et ta niimoodi andis ja jagas käske kõikidele kuningatele. See on küll võinud juhtuda, aga väga harva ja isegi keskajal väga harva. See, mis on küll juhtunud rohkem, on see, et teatud isandad allutasid või proovisid mõjutada Rooma paavstid ja sellega saada rohkemad võimu. Kui näiteks meie näeme, et nii kaua aega paavst pidi elama mitte Roomas, vaid Avignonis, Prantsusmaal. Ja suure vaevaga, 14. sajandil, ta suutis tagasi tulla igavesse linna, mis oli tema linn. Siis võib öelda, et tegelikult tema võim oli, tema poliitiline võim oli väga piiratud. Seetõttu arvan, et on teatud eelarvamus, mis jätab sellis muljed, et keskajal paavst oli olnud kogu aeg nagu see ülim valitseja, aga tegelikult kui meie uurime natukene kirikuajalugu, meie näeme, et see on pigem olnud tavaliselt vastupidi ja et need on tõesti ilma põhjuseta ja ma võin teile öelda, et tähendab tavaliselt keskajal valitsejad olid nii vabad oma otsustes, et nemad olid need, kes proovisid mõjutada ja keske anda paavstile. Näiteks piisab mõelda selle peale, kuidas anglikani kirik on tekinud. Henry 8 tahtis abieluda teist korda. Ta ehvardas muidugi kõiki sellega ja muidugi oleks olnud poliitiliselt palju korrektsem ja mugavam paavstile nõustuda sellega, aga ta ei saanud tähendab, moraalselt ta ei saanud seda teha. Ja siis ta pidi seda ütlema ja nagu meie teame kohe Henri VIII nagu lahkus koos terve Inglismaa kirikuga, ta lahkus katoliku kiriku osadusest. Nii, mida selle kohta võib öelda? Ainult see, et hästi, kui sa tahad olla truu oma põhimõttedele ja truudus ja vabadus ei ole vastuolus. Vastupidi, tõeline vabadus seistab selles, et ma olen truu oma põhimõttedele. See vabadus, mis ütleb, et ma võin rikkuda ükskõik millised põhimõtteid, see ei ole vabadus, see on fiktiivne vabadus. Seetõttu ma ütleksin, et katoliku kirik on alati seisnud tõelise vabaduse ees. Ja ma ütleksin, et vastupidi ajaloo jooksul on olnud väga palju sündmusi, kus inimesed pidasid ennast vabaks, aga tegelikult see oli väga silmakirjalik vabadus. Seetõttu ma ütlesin, et esiteks arutame seda, mida tähendab olla vaba. Ja vaba inimene minu jaoks on see, kes jääb truuks oma põhimõttedele. Ta on võimeline, ta on paindlik, ta on võimeline kompromisse tegema nii palju, kui see on tal võimalik. Aga asjad, mis puudutavad põhimõtteid ja eriti usku, seal inimene peab olema truu. Ma mäletan, et siin Tallinnas, kunagi ma käisin teatris ja lavastatud oli Antigone. See oli teatrumis Vene tänaval. Ja Antigone, see lugu tegelikult, kuigi see toimub vana kreeka ajal, seal ei ole üldse seotud kristlusega, aga see on see tüüpiline lugu. See tänab, et ühel pool on see kuningas, kes ütleb, et tema on piisavalt vaba, et rikkuda ja otsustada kõik seda, mida ta tahab, ükskõik, missugused on põhimõtted. Ja Antigone on vastupidi see, kes ainsana ta ütleb, et ta ei saa alluda kuninga keskudele, see pärast, et siiski on olemas teine seadus, mis on kuninga seaduse tugevam, mis on Jumala või igavene seadus. Ma ütleksin, et see on see, iga inimene peab eelkõige otsima seda, mis on tõeline vabadus. Ja tõeline vabadus asub alati truuduse pool. Ja fiktiivne vabadus, mis ütleb, et kui on olemas üks seadus, siis on selleks, et seda rikkuda, see ei ole reaalne vabadus. Ja võibolla see on meie, praegu meie ei räägi annud kiriku ajaloost, aga meie ühiskond annab meile sellest väga palju näiteid.
Kui ma toon siin ka ühe mõtte Vene õigeusu puhul, siis tsiteeriksin järgmist mõttevahetust, mis on olnud ühes intervjuus. Piiskopkond on säilitanud apostliku päritolu. See tähendab, et hing, mille kaudu andis Jumal jõu apostlitele, tuleb heategijana piiskopkonnani tänase päevani. See ei ole katkenud. Luteri ja ka anglikaani kirik on selle järjepidevuse kaotanud. Nad isegi ei varja seda. Siin on ajaloolised põhjused. Siit tõusetub ka kahe kultuuri, lääne protestantliku ja ida õigeuskliku teineteise mõistmise või mitte mõistmise küsimus tervikuna. Sitaadi lõpp. Isa Filipp, kas te olete nõus sellega, et nii võib tõlgendada seda ida-lääne suhet mõistmise, mitte mõistmise küsimust?
Ei, ma arvan, et see on pisut minu meelest liialdatud arvamus. Selge on see, et õigeusu kirik pärast lõhenemist katoliku kirikuga on säilitanud, see on selge piiskopkonda ja apostoliku suksessiooni. Ja selge on see, et protestantlikes kirikutes peale reformatsiooni see suksessioon ei mängi rolli või ei ole
oluline, primaarne.
Ja ei ole primaarne. Ja seetõttu on praegu see erinevus. siiski öelda, et, et kogu ida kultuur on, piirdub sellega või lääne kultuur on sellega seotud. Mulle tundub, see on natukene üle paistutamine või et, et ei ole ka põhjust niimoodi arvata. Ma ütlesin ainult seda, et selle on see, et kui me räägime kristlaste ühtsusest ja selge on see, et on väga kahju, et on nii palju erinevaid kristlike kirikuid, siis ma arvan, et see on selline küsimus, mida meie praegu kõik kristlased arutame tõsiselt. Ja näiteks nii anglikani kirik kui õigeusu kirik ja isegi praegu luteri kirik arutavad koos katoliku kirikuga, kuidas selle Petruse ameti küsimust, see tannab ühesõnaga paavsti küsimust. See tannab, ja see ei ole kultuuri küsimus, see on ida kultuur ja lääne kultuur, muidugi nad võivad olla kuni maailma lõpuni erinevad ja see on väga hea, nad rikastavad teineteist. Aga need usulise küsimused, nad on küsimused, mida meie peame oma vahel arutama ja mis ei ole seotud mingi kultuuriga, mis, vaid mis on pigem seotud ajalooliste aru samatustega.
Mm-hmm. Teil on siin Eestis tegelikult suhteliselt unikaalne võimalus selles mõttes, et Eestis on väga tugevalt esindatud Vene õigeusk ja luteriusk. Kui te Eesti kirikute nõukogu asepresidendina vaatate seda omavahelist suhtlemist ja koos eksisteerimist, siis isa Filip, kas tegelikus, mis siin Tallinnas ja Eestis valitseb, vastab meile ootustele, mis teil olid siis, kui te Prantsusmalt hakkasite siia tulema, ette valmitasite?
Ja, ma arvan, et selge on see, inimesed tässä niis on väga, väga selge, et meil on väga, väga head suhted. Ja ma arvan, et et kui inimesed oma vahel ja ka erinevad kristlased või erinevad kirikujuhid räägivad siiralt ja proovivad mõista ka liimese või vastasistuja ütleme seisukohti, siis tegelikult meie näeme väga selgesti seda, mis on oluline ja seda, mis ei ole oluline. Ja ma ütleksin, et Eesti kirikute nõukogus on kindlasti meie üha selgemini vähemalt. Kindlasti näeme seda, mis on oluline, seda, mis ühendab meid, kuigi meie teame ka väga hästi seda, mis meid lahutab veel. Ja me oleme valmis sellest rääkima, ütleme, rahulikult, ilma hüsteeriata. Ja see, mis ei ole oluline, teatud kombe, teatud traditsioonid, see ei ole oluline, see tannab, et meie ei saa seda muuta konfliktiks või ja ka see, minu kogemus on see, et, et vegasegeli oma vahel inimesed ja uskelikult ka vaidlevad pigem pisiasjade peras, mis tegelikult ei ole ja ei olnud kunagi väga, väga tehtsad kiriku traditsioonis või kiriku õpetuses. Ja räägivad väga vähe sellest, mis on tegelikult oluline ja kus meie tõesti vajame selgitamist. Ma ei tea, armulauast näiteks me räägime vähe suhteliselt, kuigi tegelikult see on see, mis meid ühendab, meie kristlased, aga mis meid lahutab ka. Aga seda küll teada, kuidas meie teeme ristimärgi või kuidas meie tänab kõik sugused pisiasjad, see on see, mis vahel muutub konflikti põhjuseks ja ma arvan, et see on väga palju seotud sellega ka, et inimesed vahel teavad vähe oma usku. Isegi kui nad on palju lugenud, aga ikkagi teavad vähe ja seetõttu annavad teatud asjadele sellist tehtsust, mis kunagi tale ei olnud. Kui inimesed õpiksid rohkem, teaksid rohkem oma usku, siis ma arvan, et meie vastaksime tegelikult, me olime palju lähemal üks teisele, kui me arvame. Ja siis meie saaksime rääkida reaalsetest asjadest ja tõesti rahulikult.
Kuidas teie hinnangul mõjutab selline erikonfessioonide mõjualas olek rahvast või ühiskonda? Et Kas on tunda selles mõttes seda, et siin on mitme eri usu piiriala ja Ida-Eestis vene õigeusk, samuti saarte peal, mandris, Eestis valdavalt luteriusk, aga on ka katoliiklaste mõjutud.
Ja peab ütlema, et ja me oleme, ma arvan, kõik väga teadlikud sellest, et reaalne olukord praegu on selline, et umbes 70% enam vähem eestlastest on, ei pea ennast usklikuks või kirikuliikmeks. See on see reaalne olukord, millega meie kõik tahame ja tegeleda ja peame tegelema. Ja see tähendab, et sellises olukorras muidugi see teada, kus on eguusklikud, kus on luterlased, kus on katoliiklased, see on, ma ütlesin, see on täisjärguline, teada, kus geograafilised nad on. Tehtis on see, et meie vähemalt meie annaksime ühtse tunnistust Kristuse õpetuses kõikides nendes küsimustes, kus meie võime anda ühtse tunnistust, näiteks kõik need moraalsed küsimused kindlasti. Ja mul on väga hea meel, et viimase laia Luteri kirik on võibolla natukene selgemini nagu veel ja ütlenud oma seisukohti. Ja ma arvan, et see on, mis on tehtis. Need, kõik need küsimused, kus, ja need on nii palju, kus meie kristlased võime ja peame ühtset tunnistus andma, see on see, mis on praegu tehtis ja sellisel viisil võibolla inimesed leiavad uuesti oma kristlike juuri.
Kui te lubate, siis ma tuleksin veel kord tagasi filmikunsti juurde ja võtaksin osundada ühele hiljuti taaslinastunud dokumentaalfilmile. Eesti Televisioon näitas hiljuti Olev Remsu filmi Paljajalu mustal mullale korjus Eestis. Film räägib juhutööliste turust, kus hommikuti otsivad rakendust, kõrvuti töötuks jäänud näitleja, söögiraha vajav tudeng, rääkimata igasugu seiklejatest ja elukutselistest turuvarblastest. Film algas tõdemusega, et hukule on määratud riik, mille orjad tahavad tööta söönuks saada. Kas me teadvustame endale seda sõnumit, kui me ühiskonnana jookseme pankadest võtma laenu, et osta endale mõnda majapidamismasinat ja võibolla unustame ära selle, et kust me tööd saame ja kas meil seda tööd teha tahame? Mm-hmm. On see täna probleem?
Ma ütleksin, et esiteks mulle tunnub, et 20. sajandi ühiskond, nagu mõdunud sajandi ühiskond, on selline ühiskond, kus töö on väga tehti väärtus üldiselt. Muidugi laiskus on igavene
nähtus
ja seda ei saa midagi parata, aga ma peaksin ütlema, et meie ühiskond mulle tundub, ei erine nii palju teise sajandite ühiskonnast laiskuse poolest, vaid rohkem töönarkomaanluse poolest. Tänne ma arvan, et töönarkomaane või nii nimetatud töönarkomaane on, mulle tundub, et on rohkem praegu,
kui kunagi
varem. Ühel poolt see tannab, et kindlasti meie väärtustame rohkem praegu tööd ja eriti tööd kui inimese väärtuse kasvataja või teostaja. Ja see on hea. Ja see on hea ka, et naised saavad ka nagu tööd teha ja tannab see positiivne hinnang töökohta, mitte ainult see hinnang, mis oli natuke marksistlik, et see objektiivne väärtus, mida ma toodan oma tööga, vaid ka see, kuidas töö arendab mind.
Protsess.
Mm-hmm. Kui ma töötan, kui ma suhtlen teiste inimestega, see on väga, väga oluline. Aga peab ka ütlema, et vahel töö muutub liiga, ma ütleksin, pealitükkivaks ja liiga suureks prioriteetiks. Minu mõelest iga inimese elus peab olema, kui me tahame harmooniat, kui me tahame, et oleks kord nii kodus kui oma elus, siis peavad olema teatud prioriteetid. Ja mina kristlasena ma näen esimeseks prioriteetiks muidugi Jumala ise. Jumal esikohal, siis perekond teisel kohal ja siis kolmandal kohal töösuhted, sõprad ja nii edasi. Mulle tunnub, et nii kaua kui reaalses elus need prioriteetid on meil paikas, siis muidugi võib tekida pinge või
ajutisi selliseid.
Jah, ja. Aga siiski inimene jääb püsima ja rahus. Aga kui ühel või teisel põhjusel need prioriteetid on vastupidi, siis see rikub inimest. Mul on hea meel, siiski mulle tundub, et asjad ka mentaliteet muutub. Ma mäletan, et kui ma õppisin sildade inseneride koolis, see oli 80. aastal, me alustasin seal, siis meile oli kohe see kooli direktor ütles, et kuulge, üks asi, mida ma pean teile ütlema. Ja see on see, et tänab üks korralik insener ei saa töötada vähem kui 90 tundi nädalas. Üks kõik, kas tal on perekond või mitte, aga teie ei saa olla korralik insener, kui teie ei. No, see oli selline selge sõnum, et töö on peab olema teie prioriteet, muidu te olete, te kaotate kõik. Ja praegu need nooremad põlvkonnad, neil ei ole enam sellist sõnumit, vaid rohkem see, et töötada peab seda tegema hästi ja põhjelikult, aga samas pere peab olema esikohal. Muidu inimene kaotab oma tasakaalu ja nii kui nii ta ei ole nii efektiivne ka isegi tööasjades. Ja ma arvan, et see on see, et prioriteedid peavad olema. Ja see tõttu ma arvan, et Eestis nagu käel pool on kõiksugused inimesi, on töönarkomaane, kellele ma soovitaksin, et võtke rohkem aega oma laste jaoks, oma pikasada jaoks. See pärast, et see on kõige parem investeering. Ja siis on need, kes võibolla peaksid, ma oletan, kes peaksid natuke rohkem tõsisemal võtma vähemalt oma tööelu.
Isa Filipp, te viisite ma mõtted praegu sinna, kui te soovite, võite jätta selle küsimusele vastamata, aga ma ei saa ette küsimata. Kui me vaatame seda skandaali, mis on praegu puhkenud Eestis presidendi lossis, kas me võime öelda selle eelneva jutu põhjal, et selle sündmuse üks põhjuseid on see, et kusagil on prioriteedid kas paigast ära või on puudu üldse?
Ma ütleksin, et see on küll tõtkune kurb juhtum ja olukord. Esiteks ka see, et ühe pere elu, privaatne elu on sattunud nii tugevasti valgusse ja muidugi see on natukene ebameeldiv ja selle pere liikmete jaoks ka väga ränk katsumus ja meie ei tohi seda ka unustada, et need inimesed isegi, kui nad on avaliku elu tegelased, aga nad on eelkõige inimesed. Ja võibolla see, et me javastasime rohkem presidenti perekonna probleeme ja aitab meid ka parimi mõista, et siiski me oleme kõik inimesed ja kõik meie värime mõistmist. Ja see on ka on see, et lapsed vajavad vanemaid. See on midagi, meie ei ootanud ka seda juhtumit, et sellest aru saada isegi, kui võibolla on eelkõige võibolla kasulik see, et aeg-ajalt see probleem torkab rohkem silma või plahvatab sellisel viisil, et paremini mõista, et see on väga, väga reaalne. Ja muidugi, kuidas kes peab vastutama, mille eest, ma ei ole siin, et seda nii palju arutada või otsustada. Vist seal ma oletan, et oleks, mõned inimesed oleksid pidanud korrallama asju teismoodi niimoodi, et see ei juhtuks. Ja võibolla niimoodi nad õpivad. Aga ma arvan, et meie pigem oleks keskenduda, parem oleks keskenduda mitte nii palju sellele, kuidas presidenti kanslei on korraldatud või pigem sellele, et mis juhtub meie lastega, mida nad teevad vabal ajal. Ja mitte ainult need lapsed, vaid nii palju täisi lapsi ja kellele ei olnud mingit pistmist presidenti lossiga. ja mina tegelen, tänu Jumalale ma saan tegeleda päris sageli noortega. Ja aega ei jäädu muidugi, tähendab, ma olen väga, väga mures ja tähendab see, mida ma kuulen, see, mida sageli me võime mõelda, aga mis juhtub, kus on vanemad? See on väga raske küsimus, ma saan ka aru, et naine, kes kasvatab üksi oma last ja peab raha teenima, last kasvatama, tähendab, ei saa öelda, et tema on süüdi sellest, et tema laps käib ringi. Seal on suur ühiskonnik surve, seal on mehe või pereisa puudu, seal on lahutamine, seal on, tähendab, see on üline probleem, mida me peame. Mulle tunnub, et mõdun aastal või tähendab paar kuud tagasi oli see eetika küsimus, mis oli väga niimoodi kuum teema. Ja see on hea ja praegu on olnud see nagu probleem presidenti lossis ja ma arvan, et tegelikult nad on ühe ja sama probleemi erinevad ja väljandid. Ja praegu peab keskenduma rohkem probleemile.
Hea kuuleja, luulime ringi Nõmme Raadio eetris, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja meie tänane külaline on eksklusiivne. Eesti Rooma katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan. Me püüame arendada mõtteid moraalist, eetikast, meie suhetest ja religiooni rollist meie elus. Isa Philippe, saate lõpetuseks ma tahaksin küsida, kuidas suhtuda teie globaliseerumisse, mis on vahest kõige enam mõjutanud meie elu viimastel aastatel?
Ja ma ei tea, kas ma olen see, kes oskab kõige paremini sellest probleemist rääkida. Ma arvan, et muidugi globaliseerumine ei saa kunagi tähendada seda, et inimene või rahvas kaotab oma kultuuri või kaotab oma usku. Ja muidugi see tähendab ka seda, et majanduslikud huvid on muidugi tehtsad, aga siiski me ei tohi unustada, et majandus teenib inimest ja mitte vastupidi. Seetõttu see on ka selge, et valitsejad peavad lähtuma oma rahva huvidest oma ja mitte ainult sellest, et kus firmad ja ettevõtted saavad kõige parem, lõgevad kõige suuremat kasu. Teises küljes on ka selge ja mulle tunnud, et see on väga hea, et lähene firmad aitavad või lähene maailma firmad, Euroopa firmad ja Põhja-Amerika firmad aitavad arendada kolmanda maailma riike ja rahvaid, sellepärast, et me oleme ka neilt nii palju võtnud ressursse ja ma arvan, et see on ka õige, et nad saavad midagi tegasi. Seetõttu seal on erinevad aspektid, erinevad huvid, tundub, et esialgu nad võivad olla natukene vastuolus. Euroopa töölise huvid ja siis Afrika töölise nagu heaolu või elu. Aga ma arvan, et kui me saame aru, et majandus, nagu kõik teised teadused ja tegevused peab olema alati inimese keskne, siis küll me leiame lahendusi.
Vaatame ka kiriku rolli maailma poliitika arengus. Ma tooksin sellise näite, et teise maailmasõja järgne Saksamaa eraldamine. See ei olnud mitte ainult eraldus on selle järgi, kuhu jõudsid punaarmee tankid või kus peatusid liitlasväed, aga võib ju jämedalt Lääne ida Saksamaa eralduse riba tõmmata ka sinna kohta, kus oli usuline eraldumine. Lääne poole jäi katoliiklased, ida poole luterlased.
Ja, kas see oli sajandeid varem. Ja ma ütlesin, ma väga lootan, et see uus Rooma paavst, endine Ratzinger, sakslane ise, mul on see lootus, et kui keegi suudab ületada selle nagu reformatsiooni erinevusi ja siis kindlasti ainult saab seda teha üks paavst, kes ise tuleb Saksamaalt ja võibolla eriti selline paavst nagu Josef Ratzinger, ja see on minu soov ja kes teab, võibolla see, mis kunagi leidis aset Jumala plaanides peab ka kunagi lõpule jõudma. Selge on see, et reformatsiooniga tulid välja palju probleeme, mis nii oli vaja lahendada. Lootame, et siiski Jumala plaanides on ka see, et meie saaksime uuesti üks. Nii, see on üks asi. Ja teine asi on see, et veel poolt, et usk ei ole kunagi, ma ütleksin, eraldumise põhjus või ei peaks kunagi olema. Ta muutub eraldumise või konflikti põhjuseks, kui ta on seotud poliitikaga. Aga kui inimene on siiras oma usus ja ei seosta seda poliitikaga, siis sellise probleeme ei ole. Ma võibolla palju kuulajad on kuulnud Teze kloostrist Ida-Prantsusmaal vähemalt, kus palju noori eestlasi tegelikult on käinud aastate jooksul. Ja mis on olnud selle kloostri mõtte, kas ta oli oikumeeniline, muidugi see on üks aspekt, aga kõige tehtsam tegelikult oli see, et see on selline klooster, mida rajas Van Droge, kes sai surma, nagu meie teame, mõõdunud suvel, kohe pärast täismaailmasõda. Temal oli selline intuitsioon, et peab praegu lepitama Prantsuse ja Saksa rahvad oma vahel. Et see viha, mis oli pärast esimest ja teist maailmasõda, et peab midagi tegema. Tema oli vendunud, et religioon on just see, mis võimaldab seda. Ja see, kui muidugi prantslased on kõik katoliklased ja sakslased muidugi nende seas on palju katoliklasi, aga siiski võimalt saksa rahva imidž on rohkem luterlik. Aga tema oli vendunud, et tegelikult ainult religiooni kaudu saab see neid lepitada ja peab ütlema, et see on uskumatu, kuidas aastate jooksul prantslaste suhtumine sakslastesse ja ma arvan ka sakslaste suhtumine prantslastesse on muutunud. Ma oletan, et veel 30 aastat tagasi, kui ma olin väike poiss, veel oli eriti minu vanemate palvkonnas palju eelarvamusi ja kogu see viha, mis tuli okupatsioonis ja nii edasi oli veel olemas. Aga praegu peab ütlema, ja see on väga hea asi, et tõesti aja jooksul see läbi käimine nende kahe rahva vahel on väga oluliselt muutunud. Pärast sõda peab ütlema, et oli vihkemine ja mitte palju rohkem kui vihkemist. Ja praegu ma ütleksin, et on, no, tänab midagi võib alati parem olla, aga vähemalt on teatud tunne, et siiski me oleme vennad. Muidugi sellega ma ei taha öelda, et Saksama poliitika või Prantsusma poliitika on halb või õige või mitte, aga ainult öelda, et see on fakt, et pärast täiesti maailma sõda seal oli kaks täiesti vaenlast üks täise vastas ja praegu ei ole enam niimoodi. Ja Van Roger ütles, nägi seda probleemi ja tema oli vendunud, et ainult usuabil saab seda lahendada. Ja see, kui tegelikult nad oli kaks erinevat usku või õmmelt kirikud ja see ei takistanud üldse. Ja ma arvan, et tema elu ja tema töö ja tema asutus näitavad seda, mida, et usk tegelikult on rahukandja ja mitte sõja põhjus nagu vahel võib seda nagu vahel meie kuuleme. Ja.
Mul on viimane küsimus ja ma tahaksin küsida seda, et kas kui me räägime globaliseerumisest, siis minnes ajalukku Rooma katoliku kirik on läbi aegade olnud tegelikult ju ilma piirideta institutsioon ja vaatame riike, mis on selle aja jooksul tekkinud, kadunud, muutnud, siis kas Euroopa Liit globaliseerumine, võime seda nimetada mingil kujul ka kiriku ideede teostamiseks ilmalikus maailmas või tähendab see kiriku tõrjumist tahaplaanile ja need samad ideed hoopis teisel kujul on ellu jõud.
See, mis on selge, on see, et Euroopa Liidu asutajad nagu Schumann, Adenauer, Monnet ja nii edasi olid olid väga sügevalt usklikud. Enamus tegelikult oli katoliiklased, aga mitte ainult. Ja neil oli selge eesmärk, mis oli mitte mingi teokraatiat luua, aga siiski see, et nad tundsid, et nad olid usklikud kristlased koos, tegid, et nad tahtsid luua sellist ruumi, kus ei oleks enam nii palju erinevusi, nii palju vaenu.
Hea kuulaja, luusime ringi Nõmme raadio eetris ja täna oli meiega mõtteid vahetamas moraalist, eetikast, meie suhetest ja meie suhtest religiooni Eesti Roomakatoliku kiriku piiskop Philip Jourdan. Autor ja saatejuht, nagu ikka Koit Luus, kui teil on mõtteid, muresid, ka rõõme, mida meiega jagada, millest meile kirjutada või ka teada anda, helistage telefonil 6555077 või kirjutage aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui jumal annab, kohtume nädala pärast. Seniks olge terved ja rõõmsad. Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.